คือความสุขเกิดจากการที่เราได้สวดมนต์ไหว้พระก็ดีความสุขจากการที่เราได้เพียรทำมันเป็นความสุขที่เราไปทำแล้วเราจะรู้ว่ามันมีความหมายต่อการเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คือสมาธิเราดีขึ้นสังเกตได้ว่าสมาธิตอนสมัยนั้นจะดีขึ้นเพราะเราสวดมนต์ทุกวันอีกอย่างประการหนึ่งเราก็ได้ตั้งใจรักษาศีลก็เราก็จะสำรวมจิตของเราสงบอารมณ์ความโกรธของเราก็น้อยลงเวลามีเรื่องกระทบอะไรเราก็ฉับไวต่อการยับยั้งชั่งใจไม่ผีผาวุ่นวายแสดงอะไรออกมาง่ายเราก็เหมือนคนสงบเสงี่ยมระงับอารมณ์ของเราได้ดีตอนรักษาศีลเคร่งครัดอยู่พอหลังจากนั้นเนี่ยเราเริ่มที่จะไม่ค่อยระวังเวลาปล่อยใจไม่ระวังพอเราปล่อยใจไม่ระวังเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออารมณ์ของเราก็หลุดง่ายการทรงเรื่องราวที่จะคิดจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเราทำไม่ได้ดีเท่ากับตอนที่เรามีสมาธิในการสวดมนต์ตอนนั้นมันต่างกันถึงมันจะเป็นเพียงแค่ชาโลกีนะแต่ว่าแม้จะพระอริยะก็ต้องทำเพราะถ้าไม่ทำสิ่งที่จะรองรับในความรู้ที่ท่านรู้เข้าใจเนี่ยมันก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ดีมากคำหนึ่งที่พระอรหันต์ที่ท่านอยู่ในป่าแล้วท่านกระเทศทุกวันคำที่ท่านกล่าวว่าเราไม่ประมาทในมุนีคำว่ามุนีหมายความว่าเรารู้ดีอะไรที่เป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนเรามาดีแล้วเนี่ยแล้วเราก็รู้ตามนั้นเข้าใจตามนั้นท่านบอกว่าท่านไม่ได้ประมาทเลยคือไม่ประมาทที่จะคิดไม่ประมาทในการพิจารณาไม่ประมาทที่จะพยายามทบทวนความรู้อย่างนี้ตลอดเวลาไม่ได้ปล่อยนะไม่ได้ปล่อยให้ความรู้เหล่านี้เหมือนกับเราเข้าใจแล้วเรารู้แล้วเราทำใจได้แล้วเราไม่กังวลต่อสิ่งนั้นเพราะใจเราสามารถจะทำได้ทุกเวลาที่มันเกิดถ้าไม่ได้ปล่อยอย่างนั้นท่านยังคงรักษาความรู้ที่ท่านได้เข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าร่างกายไม่ใช่ของดีร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรายังพึงอย่างนี้นั้นท่านเทศทุกวันเทศในป่านะเทวดาก็สาธุทุกวันเหมือนกันท่านคงไม่เทศอะไรมากกว่าความเศร้าหมองย่อมไม่มีแก่ผู้มีสติสมบูรณ์เป็นผู้ไม่ประมาทในมุนีอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็สำนวนอีกอย่างยาวๆนั้นจำไม่ได้สุดท้ายก็ทำอันว่างอย่างยิ่งสุดท้ายนะมีธรรมเป็นที่ว่างอย่างยิ่งในใจพอจะเทศเช้าจบเทวดาก็สาธุการทุกครั้งที่ท่านเทศและทำไมเทศเรื่องอื่นนั้นเทศแต่เท่านี้ในป่าทุกวันเลยสมัยนั้นยกตัวอย่างให้ฟังว่าถึงเราจะมีความเข้าใจดีกว่าเมื่อสมัยก่อนถึงเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่ละเอียดกว่าสมัยก่อนถึงเราจะรู้สึกว่าจิตใจของเรามันไม่ต้องหนักใจต่อการที่คอยระวังเหมือนสมัยก่อนแต่การปฏิบัติก็ยังต้องคงการปฏิบัติไว้อย่างนั้นเสมอต้นเสมอปลายมันไม่ควรที่จะขี้เกียจหรือว่าพระปล่อยมันไปมันเป็นการประมาทลูก
ก็คือสมัยค่ะแต่ว่าความรู้สึกอิ่มหรือว่าอยากเหมือนเมื่อก่อนไม่มี
ก็เป็นว่ากำลังใจเราตกลงมาหน่อยตกลงตกจากจริงๆแล้วทุกครั้งมันก็ต้องอิ่มเหมือนพระท่านเทศอ่ะทุกครั้งเทวดาประสาทุกการตลอดถ้าท่านเทศแบบเปล่าๆเทศไปยังนั้นเทวดาที่ไหนก็จะมาสาธุการล่ะใช่ไหมล่ะทำไม่ทำส่งเคาะคนน่ะไม่ใช่ของไม่ดีดีแต่วัดปฏิบัติของเราไม่ควรจะตกต่ำคนที่เขาได้ชื่อว่ามีอารมณ์หลงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือวัดปฏิบัติจะเริ่มทิ้งแล้วทิ้งวัดปฏิบัติของตัวเองทิ้งกิจกรรมกิจวัตรประจำวันที่เคยทำนะทำน้อยลงทำไม่รู้สึกอิ่มใจเพราะว่ามันมีเรื่องที่ดีกว่าไงใช่ไหมล่ะดีกว่าน่าอิ่มใจมากกว่ากลายเป็นว่าเราไปหลงสิ่งนั้นมันดีทั้งที่มันยังดีไม่พอหรอก ไอ้การที่เราจะเอาความรู้ที่เราได้รู้มาจากพระนี่ความรู้ที่ได้มาจากความสงบของเราและพิจารณาไปตามคำสอนของพระแล้วก็ไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นเขาบ้างขนาดเราเองที่จะรู้อะไรเข้าใจอะไรเรายังเอาความรู้เหล่านั้นมาดับทุกข์ของตัวเราเรายังไม่ได้เลยไอ้ตอนไปพูดอ่ะแค่ตอนเราคิดเรายังไม่เจอทุกข์อ่ะแต่เวลามีความทุกข์ปุ๊บเราไม่ได้ใช้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราไปพูดกับเขาเลยนะเรากลับใช้เรื่องอื่นมาคอยข่มใจเราความมันจะระงับความมันจะจบอารมณ์ความทุกข์ความมันจะหยุดความหวั่นไหวในใจเราได้มันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บทันทีทันใดก็แสดงว่าเรายังไม่ได้มีอะไรที่มาเป็นที่อยู่ของใจเราที่จะดับความทุกข์ออกจากใจเราไปได้โดยทันทีทันควันถูกไหมนะในความที่เราเผลอเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นของดีแล้วแล้วก็ละทิ้งฐานที่เราเคยทำมาด้วยความสุขอันนี้เขาเรียกว่าเราก้าวเท้าไปทางชิ้นหลงเพราะว่ากำลังบารมีทั้ง10ประการเนี่ยเราไม่เพียงพอที่จะเอาความรู้ที่พระพุทธเจ้าเอามาใช้ดับทุกข์ได้ยังเอามาไม่ได้กำลังใจเรานะเอามาไม่ได้เพราะกำลังใจของเรายังย่อหย่อนในการทำความดีอย่างนี้ใช่ไหมล่ะความเพียรน้อยนะความอดทนน้อยลงสัจจะคลายตัวใช่ไหมล่ะเมตตาหายไปโอเบคะบ้างมีบ้างไม่มีบ้างไอ้อย่างเงี้ยเราเริ่มไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเรายังเอาจริงอันนี้สัจจะตั้งมั่นทำถึงไหนวันถึงนั่นทุกวันเราต้องทำมีสัจจะว่าสัจจะดีความเพียรดีอดทนต่อเรื่องอื่นๆไม่ยุ่งไม่เอาใครคิดอะไรกูไม่สนกูจะทำความดีของกูอย่างเดียวใช่ไหมล่ะไอ้เงี้ยอันนี้ไอ้คือบารมีเนี่ยแต่บารมีของเรามันเขาว่ามันเป็นขั้นไปมันไม่ได้มันมีขั้นเดียวแล้วมันพอมันมีทั้งขั้นต้นมันมีกลางขั้นปรมัตถบารมีมันมีตามกำลังใจเองมันต้องเต็มถึงปรมัตถ์นะลูกถ้าคำว่าปฐมฌานจริงที่มันไม่เสื่อมเนี่ยเขาวัดกันต้องเป็นพระโสดาบันถ้าพระโสดาบันเราไม่เสื่อมถ้าไม่ถึงความเป็นพระโสดาบันเสื่อมทุกคนเพราะมันเป็นฌานโลกีไม่ใช่ฌานโลกุตระถ้าฌานโลกุตระหมายความว่าศีลของเธอเนี่ยได้รักษาด้วยปัญญาปัญญาเธอเห็นคุณของศีลปัญญาของเธอเนี่ยสามารถที่จะไม่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านในสิ่งที่เธอทำลงไปโดยไม่มีเจตนาปัญญาของเรามันเกิดยอมรับกฎของธรรมดาปัญญามันเกิดงี้และปัญญาในการที่รักษาศีลของเราเนี่ยมันละเอียดยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ศีล5มันไปกรรมบท10มันไม่ใช่กรรมบท10แบบเบื้องต้นแต่เป็นกรรมบท10ที่ทำเพื่อการหลุดพ้นมันหลุดพ้นตรงที่ว่ามันเป็นกรรมบท10ที่เพื่อระงับดับทุกข์นะไม่ใช่เป็นการรักษากรรมบท10เพื่อไม่ต้องการตกนรกนะมันไปอีกอารมณ์นึงรักษากรรมบท10เหมือนกันศีล5ก็เหมือนกันศีล5ถ้าเรารักษาเพื่อปฏิบัติเป็นคนดีว่าเรามีศีล5มันก็ยังไม่พ้นนรกยังกลับไปเกิดยังตกนรกได้ในวันข้างหน้าแต่ถ้าศีล5เรารักษาเพื่อการดับความทุกข์ของเราอันนี้พ้นนรกได้มันมีความคิดอย่างนี้ลูกงั้นเวลาเรารักษากรรมบถ10ปั๊บเราจะรู้ว่าที่เจตนารักษาโอ้แล้วกันต้องการดับทุกข์ทุกข์ที่เราพลั้งพลาดในการละเมิดศีล5ศีลกรรมบถ10มาในการก่อนทำให้เราทุกข์เนี่ยทุกข์อย่างนี้พูดวาจามันทุกข์อย่างนี้นะพูดไม่ดีมันทุกอย่างเนี้ยพูดในเขาสอดเสียดมันทุกอย่างเนี้ยเราก็ทุกเดือดแล้วคำพูดของเราเยอะแยะมากมายมันทำให้เราต้องระวังคำพูดไงว่าจะพูดอะไรต้องนึกแล้วนึกอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกก็ยังสมควรไหมว่าจะพูดดีหรือเปล่าพูดแล้วเดี๋ยวเขาคิดอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีความสุขทั้งเขาทั้งเรานี่หว่าไม่พูดดีกว่าไม่นั่นดีกว่าคือมันจะมีสติยั้งไม่ใช่ว่าเราอยากพูดแล้วก็พูดไม่ชอบใจแล้วก็พูดเล่นพูดแล้วก็พูดมันไปไม่ดูจังหวะจะโคนแล้วว่าตอนนี้ถิ่งตียังกองตีได้ยังวะใส่ไปเป่ามันเลยส่งเดชเล่นเดี๋ยวก็โดนด่ากลับมาอย่างนี้เป็นต้นในการระวังมันมีสูงเพราะมันกลัวความทุกข์ไงเพราะจิตมันกลัวเรื่องทุกข์เป็นใหญ่มันก็เอาศีลกำบดศีลเป็นเกาะกำแพงกันความทุกข์ของเราไว้ว่าฉันไม่ทำอย่างนั้นฉันกลัวจะทุกข์ ฉันไม่ยุ่งอย่างนี้ป่ะเดี๋ยวฉันจะทุกข์ฉันไม่กินเหล้านะเดี๋ยวฉันจะทุกข์มันเริ่มเอาความทุกข์มากกว่าจะมองว่าฉันไม่ทำเดี๋ยวฉันจะได้ไปต้องตกนรกฉันรักษาศีลนี่ฉันจะได้ไปต้องไปอบายภูมิเขาไม่คิดแค่นี้แต่คิดแค่นี้มันยังไม่ใช่ศีลของปรมัตถ์แต่ศีลกำหนด10ของ5ศีล5ศีลกำหนด10ก็ดีที่เป็นปรมัตถบารมีเนี่ยเขาพิจารณาความทุกข์เป็นหลักเขาจึงตั้งสัจจะแน่วแน่อธิษฐานมั่นคงว่าไม่อยากเจอทุกข์ไม่อยากกลับมาเจอความทุกข์อีกเขาจึงรักษามันได้ด้วยชีวิตเนี่ยศีลใช่ไหมล่ะเนี่ยศีลปรมัตถ์นั้นความดีในกำลังใจเวลาเราทำทานก็ดีศีลก็ดีภาวนามันก็ต้องดูว่ามันไปเพราะเหตุผลต้องการทำเพื่ออะไรถ้าทำเพื่อการดับทุกข์เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละก็เรียกเข้าเขตปรมัตถบารมีแต่ถ้าเราทำเพราะเราไม่อยากตกนรกยังแค่อุปบารมีหรือว่าเราทำเพราะว่าเราทำเพื่อเป็นคนดีปกติที่เราเคารพในพระในพระศาสนาแล้วก็รักษาศีลของเราปกติถึงวันพระเราก็รักษาศีลอุโบสถศีลอยู่ปกติแล้วก็รักษาศีลห้าของเราเหมือนกับว่าฆ่าสัตว์เราไม่ฆ่าสัตว์นะเพียงเราเมตตาเพียงเรามีสงสารเรามีจิตใจไม่อยากประทุษร้ายคนแล้วก็เป็นคนดีไหมล่ะอ้าวเป็นคนดีแต่เราไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่เรายังไม่รอดคือความทุกข์ที่เรามีอยู่เรายังไม่คิดจะหนีมันไปให้พ้นมันเลยไม่ถึงกำลังใจขั้นสูงไงมีอย่างเดียวคือเราไม่ประมาทเราจะอยู่ด้วยความไม่ประมาทในชีวิตว่าร่างกายมันไม่ดีจริงๆแต่เรายังหลงว่ามันดีแม้สักนิดเดียวเดี๋ยวเราจะเผลอเพราะว่าความคิดชั่วของเรามันเยอะกว่าสิ่งที่ผ่านมาว่าเราคิดชั่วไว้เยอะมันชินกับความคิดชั่วเพราะเรามันไม่เคยมีอะไรไปห้ามใจเราเลยเนี่ยแต่ตอนนี้เราเริ่มรู้ว่าถ้าเราคิดชั่วอย่างเก่ากูต้องมามีร่างกายอย่างนี้อีกต้องมาเจ็บมาทุกข์แบบนี้ใช่ไหมไม่เอาแล้วเราจึงพิจารณาเนืองๆเป็นเรื่อยๆไปเป็นปกติว่าอ๋อเหตุทั้งหลายทั้งปวงเพราะเรารักมันเราปรารถนามีร่างกายมันแต่เราไม่ดีนะยังเผลอเห็นคนอื่นเขาดีนะนั่งๆก็พิจารณาร่างกายยังก็ผีสกปรกน่ารังเกียจพอสาวมาแวบอันแน่ถูกใจถูกใจเลิกพิจารณาร่างกายแล้วพิจารณาเขาดีกว่าว่ะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกไม่ทรงหรอกถ้าทรงไม่ว่าอะไรมันไม่คิดไปอื่นเขาเรียกว่าอารมณ์เดียวคิดทุกอย่างก็ทรงไว้เป็นอารมณ์เดียวไม่เอาอารมณ์อื่นเข้ามาให้เป็นอย่างอื่นนะไม่มีส่งไว้อย่างนี้คิดอย่างนี้ก็คิดอย่างนี้เข้าใจว่าอย่างนี้เข้าใจว่าอย่างนี้เรียกว่าส่งเป็นเอกคตาลมสิ่งที่เราเชื่อก็เชื่อสัจจะเชื่อสิ่งที่เป็นจริงอย่างเดียวเพราะใครจะพูดอะไรก็ได้แต่ความจริงมันไม่โกหกไม่มีเรื่องอะไรมาโกหกเราได้มันเป็นความจริงพระพุทธเจ้าก็จะเห็นความจริงพระอรหันต์องค์ไหนก็จะเห็นความจริงครูบาอาจารย์ผู้ไหนที่ท่านสอนเราท่านก็จะเห็นความจริงมาพูดให้เราฟังฉะนั้นเนี่ยเห็นอย่างอื่นมาพูดกับเราได้ที่ไหนล่ะตามหลักเป็นยังไงใช่ไหมล่ะแต่ที่เราต้องยึดถือพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งเพราะว่าความจริงเหล่านี้ที่พระพุทธที่เราได้มีโอกาสได้ยินได้รู้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเราสามารถที่จะไปเห็นหรือว่าเอามาคิดได้โดยทันทีทันใดแต่ได้จากการที่เราได้ยินได้ฟังจากผู้ที่ท่านได้เห็นมาก่อนรู้มาก่อนทั้งนั้นเหมือนความรู้ที่อย่างท่านพูดเนี่ยท่านไม่เคยมีแต่เป็นความรู้ที่หลวงพ่อท่านมีหลวงพ่อท่านไม่เคยมีก็เป็นความรู้ที่หลวงปู่ปานท่านมีความรู้ที่หลวงปู่ปานท่านไม่เคยมีท่านก็ได้มาจากครูบาอาจารย์ก็เป็นทอดไปจนความรู้ที่เป็นองค์แรกก็คือพระพุทธเจ้าทรงเป็นบรมครูทุกองค์ที่เป็นครูบาอาจารย์เราท่านก็ต้องยกมือสาธุว่าสูงสุดคือพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์นะลูกนะไอ้หวังอันนี้มาละแล้วท่านก็กล่าวถึงว่าครูบาอาจารย์คือพระพุทธเจ้าทรงจัดแสดงไว้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ท่านไม่ได้บิดเบือนให้เป็นอย่างอื่นท่านปฏิบัติแล้วพิสูจน์แล้วท่านจึงมาพูดให้เราทุกคนได้ฟังอย่างเต็มปากเต็มคำเนี่ยแต่ที่พูดทุกอย่างมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดไปจากความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราเชื่อ เราไม่ได้ติดในองค์หลวงพ่อเราไม่ได้ติดในองค์หลวงปู่เราไม่ได้ติดในครูบาอาจารย์องค์ไหนอะไรหรอกแต่เราติดว่าสิ่งที่ท่านได้พูดคือท่านได้กล่าวใช้คำวาจาที่เป็นจริงที่คนอื่นพบได้ยากเห็นได้ยากแล้วท่านก็ยังมีจิตที่เต็มด้วยความเมตตากับเราผู้ที่เราไม่ได้เป็นลูกเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ท่านยังมีใจอยากจะพูดให้เราได้ยินได้ฟังและมาบอกเราโดยไม่ต้องหวังผลอะไรจากเราเลยแม้แต่นิดเดียวและสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยเป็นของที่มีค่ามากเพราะว่ากว่าท่านจะไปเข้าใจได้เนี่ยท่านต้องบำเพ็ญกำลังใจของท่านในบารมีทั้ง10ประการอย่างยิ่งยวดมาเลยถึงจะเข้าใจที่พระพุทธเจ้าตรัสลงมาได้ถูกไหมล่ะที่เราต้องเคารพในพระพุทธธรรมพระอริยสงฆ์เพราะเหตุนี้แต่เราไม่ได้ไปยึดถือตัวบุคคลไม่ได้เกาะท่านไม่ได้เกาะตัวท่านไม่ได้เอาแต่ท่านอย่างเดียวว่าเป็นอะไรนะแต่เราใจเราจริงๆเราก็จะยึดเฉพาะสิ่งที่เป็นสัจธรรมความเป็นจริงนั่นแหละคือสิ่งที่เราคิดเมื่อไหร่เราเอามาคิดเมื่อไหร่นะใจเราไม่มีวันเลยที่จะทนงตนได้หรือว่าดีกว่าคนอื่นได้ไปเสมอกับใครเขาได้ไม่มีหรอกเพราะความรู้เหล่านี้มันเป็นความรู้ที่ใครก็สามารถรู้ได้ในความเป็นจริงเหมือนกันเธอก็มีสิทธิ์รู้ทุกคนแต่บางเพียงแต่ว่าเรายังไม่เคยได้มีมุมให้เราได้คิดมีมุมให้เราได้มองมีเรื่องให้เราปฏิบัติเพื่อจะไปถึงตรงนั้นได้ให้มันถูกกับทางของเรานะเราไม่สามารถทำอย่างนี้ได้ก็สเปสปะไปแต่ว่าผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสาวกของพระองค์ท่านหลายท่านก็จะบอกว่าทำอย่างนี้สิลูกทำอย่างนั้นสิลูกปฏิบัติอย่างนี้สิลูกท่านก็ตรัสทุกอย่างทรงตรัสทุกอย่างตั้งแต่จริตครบตั้งแต่การปฏิบัติในจรณะตั้งแต่ความอิทธิบาท4ดำรงไว้มีพรหมวิหาร4ทรงตัวอย่าให้เสื่อมไล่เวทเป็นตุเป็นทางเดินอย่างเงี้ยเพื่อให้เราสามารถที่จะเห็นความจริงได้อย่างเงี้ยย้อนกลับมาก็หมายว่าถึงเราจะเป็นคนที่มีมานะสูงถึงเราจะเป็นคนที่ฟังคนอื่นแล้วเราก็จะให้เราเชื่อหมดใจลงไปทันทีทันใดกับใครคนใดคนหนึ่งเราไม่มีกำลังใจที่จะทุ่มได้ขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ยังเชื่อว่าเราสามารถที่จะเห็นได้เหมือนกันในสติปัญญาที่เรามีแต่ถ้าเราทนงแบบนี้แล้วเราไม่มองคุณงามความดีของพระพุทธธรรมพระอริยสงฆ์เป็นของสูงเป็นของที่เราให้ความเคารพยึดถือในสิ่งที่ท่านได้เห็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมอย่างนี้ได้มาก่อนเราแล้วจะเห็นได้แจ้งรู้จริงอย่างนั้นเราก็จะกลายเป็นคนที่เป็นพาลเขาเรียกสามารถที่จะพลิกผันหลงตัวเองพลิกผันคิดว่าเราดีแล้วก็โอ้อวดตัวเราแล้วก็ไม่ฟังผู้ที่เขารู้ยิ่งกว่าเราเราก็จะตัดสิ่งนี้ออกไปใครพูดไม่ตรงอย่างที่เราคิดเราก็จะเถียงพูดไม่ตรงอย่างที่เราเข้าใจปุ๊บเราก็จะไม่ยอมรับนับถือแล้วก็จะไม่ฟังอย่างนี้คนมีมานะสูงมันเป็นอย่างนั้นแต่ในข้อเสียคือมันทำให้เรานะกลายเป็นผู้ที่เข้าถึงความดีช้าแต่ในข้อดีก็คือว่าถ้าเราเอาสัจธรรมความเป็นจริงเป็นที่ตั้งจริงๆเราจะถึงความดีได้เร็วมันก็แล้วแต่มุมนะโดยจริตนิสัยคนบางคนอย่างฉันถือเรื่องเดียวคือความจริงฉันไม่ถือคำกล่าวของท่านองค์นั้นท่านองค์นี้ท่านองค์นู้นอะไรว่าจะยืนยันอะไรไม่เอาฉันเชื่อว่าคำเหล่านั้นยังไม่ใช่คำจริงคำจริงมันสิ่งที่ใครก็ได้ยังไงก็ต้องเห็นเราก็ต้องเห็นช้าเร็วเราก็ต้องเห็นแต่เราอยากเห็นเร็วเราก็ต้องปฏิบัติตามผู้ที่เห็นก่อนเราถูกไหมล่ะนี่ว่าอย่างนั้นอย่างคำเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายไม่ใช่เราร่างกายไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่มีอะไรเราอย่างนี้พระเจ้าทรงเห็นแต่คำพูดอย่างนี้เราพูดไม่เป็นหรอกนะเพราะเราไม่ได้เห็นมาก่อนไม่เห็นว่านี่คือต้นเหตุที่ทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่เราไม่เห็นมาแล้วเราจะกลายเป็นคนโลภเป็นคนโกรธเป็นคนหลงเป็นคนที่มีความคิดที่โง่เขลาเบาปัญญาแล้วก็หมกบุ่นอยู่การเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็หลงว่าเป็นของดียึดนั่นเป็นของกูยึดนี่เป็นของกูยึดนี่เป็นของความสุขอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าคำนี้ไม่ปรากฏให้เราได้มาสะดุดฉุดเอามาไว้คิดเลยเนี่ยเธอลองนึกสิว่าเมื่อไหร่เราจะเอาไอ้ความเก่งกาจของตัวเองเนี่ยไปทำอะไรได้จำไม่ได้ลูกเก่งจริงแต่มันไม่เก่งที่จะไม่สามารถที่จะไปมีคำอย่างนี้ปรากฏให้เราขยายความถูกไหมล่ะเราไม่เจอละคำพูดแบบนี้นะถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสจะไปหาจากไหนคำนี้จะไปหาจากที่ใครไม่มีใครพูดอย่างนี้นะไม่มีใครเห็นอย่างนี้ก่อนนะว่าคืออย่างนี้ว่าถ้าร่างกายของเธอเนี่ยเธอจะมองเธอไม่ใช่เธอนะร่างกายนี้ไม่ใช่มีในเธอเธอไม่มีในร่างกายนี้นะให้พิจารณาอย่างนี้แล้วเธอจะเห็นว่าไอ้ความทุกข์ทั้งหมดเพราะเราไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเรามีในมันมีในเราจึงทุกข์ไปตลอดทุกข์ไม่รู้แต่กี่ชาติถ้าเราเห็นชัดนะเราก็ถอยหลังแหละไม่เอาดีกว่าไม่สนใจดีกว่าปล่อยวางดีกว่าละไปดีกว่าเราก็หลุดออกมาหลุดจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นั่นพระพุทธเจ้าจึงทรงเป็นพระคุณผู้มีพระคุณสูงสุดในใจของเราเพราะสิ่งนี้เราหาได้ไม่ได้หรอกกำลังใจของเราไม่สามารถจะเพียรปฏิบัติทรมานกายใจของเราได้มากเท่าที่พระองค์ทรงทำมากว่าจะไม่ได้คำพูดคำนี้ปรากฏขึ้นมาได้ยากมากอันนี้เป็นของยากที่เราจะได้พบเจอยากนะคำอย่างเงี้ยในโลกนี้จะปรากฏคำว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรในร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่มีอะไรในเราจะเกิดขึ้นในยุคสมัยเฉพาะพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกเท่านั้นนะจึงจะมีคำนี้ปรากฏถ้ายุคสมัยไหนไม่มีพระพุทธเจ้าอุปรากฏในช่วงเวลานั้นคำนี้ก็จะไม่มีใครได้ยินเลยไม่มีใครขีดเขียนเอาไว้ไม่มีการบันทึกเอาไว้มันสลายตัวหมดแล้วหมดยุคสมัยของพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งทุกอย่างก็สลายหมดสิ่งที่บันทึกไว้ก็สลายหมดจะบันทึกในก้อนหินก็สลายหมดหินหนึ่งก็พังหมดเพราะว่าช่วงเวลามันผ่านไปเป็นกับเป็นกับจนแผ่นดินมันอย่างที่พระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อหมดสิ้นพระศาสนานี้แล้วใช่ไหมโลกนี้ก็เหมือนไฟบรรลัยกันหมายว่าทุกอย่างมันถูกเผาผลาญเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือนะคำสอนก็ไม่มีที่บันทึกคำสอนไว้ก็หมดสิ้นไปคำที่กล่าวอย่างนี้ก็ไม่ปรากฏในยุคนั้นต่อไปที่ว่างพระพุทธศาสนาถึงโลกจะเย็นแล้วต้นมงต้นไม้บังเกิดแล้วธาตุทั้งสี่ประชุมกันใหม่แล้วครบถ้วนดีแล้วมีสัตว์อุบัติเกิดขึ้นแล้วมีคนเกิดขึ้นแล้วนะคนเกิดขึ้นในสมัยนั้นจะมีอายุกี่หมื่นปีกี่หมื่นปีก็ตามคำนี้ก็ไม่เคยได้ยินไม่มีใครพูดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เธอนะไม่ใช่ของเธอนะเธอไม่มีอะไรในร่างกายนี้นะร่างกายนี้ไม่มีอะไรเธอนะเธอไม่มีสิทธิ์ได้ยินต่อให้ฉลาดขนาดไหนเมื่อถ้าไม่ได้ยินคำนี้ก็ไม่มีวันหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราทนงนะทนงจนว่าเราก็คนฉลาดคนหนึ่งละหนึ่งในตองอูงไงกูก็หนึ่งละคนละไม่ใช่โง่นะเว้ยกูฉลาดกูคิดเป็นกูก็รู้ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยรู้ได้คิดได้ไม่เถียงแต่ไม่มีอะไรให้คิดให้รู้เนี่ยไม่มีวันหลุดหรอกมันก็คิดแค่เป็นวนอยู่ในเรื่องของตัวเองตามที่มานะถือตัวถือตนเท่านี้สิ่งที่เราผ่านมาเนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดมานานไม่ได้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเราคิดว่าเราก็หนึ่งในตองอูเราเก่งกูคิดได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งใครก็ได้กูก็คิดเป็นแต่ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราสะดุดใจเพื่อเอาไปคิดเลยแต่คำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นที่สะดุดใจมากเลยมันชวนให้เราต้องคิดเรายิ่งคิดเรายิ่งเห็นความจริงยิ่งคิดเนี่ยยิ่งเห็นสิ่งที่ปรากฏตามจริงตามจริงจนเราเนี่ยหลุดพ้นจากอุปทานออกมาได้อวิชชาขาดสะบั้นได้ตัณหาไม่ปรากฏในใจของเราได้ก็แค่คำนี้คำเดียวประโยคนี้ประโยคเดียวเลยไม่ได้มีประโยคอื่นเลยนะทำทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์มีเรื่องนี้เรื่องเดียวร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่มีอะไรเรามีเท่านี้อีกไม่มีนอกนั้นก็เป็นเรื่องทรงสั่งสอนให้คนในจริตนิสัยของแต่ละคนเห็นในมุมมองของตนเท่านั้น แต่รวมความแล้วก็ลงท้ายอันนี้อันเดียวหมดทุกองค์จนเป็นพระอรหันต์ที่ยกตัวอย่างเรื่องนี้คุยให้ฟังเนี่ยคุยว่าเราเองเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะฟังใครเหมือนกันฟังก็คือฟังเพื่อจะต้องการคำพูดของเขาในบางคำที่เราไม่เคยได้มีมาก่อนได้ยินมาก่อนเพื่อเอามาคิดต่อแค่นั้นแหละแต่ถ้าเป็นคำที่เราคิดอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วเราก็เฉยๆไม่ฟังเราเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเราก็จะไม่ฟังไม่เก็บไม่ฟังไม่น่าสนใจแต่ถ้าเป็นคำมันสะดุดในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะรู้สึกเป็นคำมันน่าคิดว่ะมันน่าเอามาคิดมันน่ามาต่อยอดของเราต่อไปอย่างเงี้ยเราก็จะเก็บมาเราจะเก็บมาแต่สิ่งที่เราเก็บมาเรากลับไม่เห็นคุณค่าคนที่เขาพูดคำนี้ให้เราฟังอันนี้น่ากลัวตรงที่เราไม่มีความกตัญญูเราไม่รู้ว่าคนที่เขาจะพูดคำนี้ให้กับเราได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราเหมือนเราไปเอาเขามาแล้วเราก็มานั่งต่อยอดของเราแล้วก็บอกว่าเป็นของเราอุปมาอย่างนี้ลูกนี่เขาเรียกคนหลงไงคนหลงมันจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ฉันไม่เป็นนะฉันเคยเป็นมาก่อนเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันคือเส้นหนามของการเวียนว่ายตายเกิดที่มันจบยากแต่ถ้าโชคดีว่าโดยเลือดเนื้อเรายังมีความกตัญญูอยู่บ้างมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยไม่ละเลยในคำพูดของคนที่ก็มีคุณกับเราเราจะยกเขาไว้ในที่สูงท่านเหล่านี้ไหมคำพูดคำหนึ่งคำเตือนคำหนึ่งคำบอกคำหนึ่งที่ทำให้เราสะดุดคิดสะดุดนึกได้เนี่ยท่านมีคุณกับเราเหลือเกินเราต้องบูชาเราต้องยกท่านไว้ที่สูงถ้าเรามีอย่างนี้เป็นเลือดเนื้อชีวิตของเราตลอดเราเดินหน้าต่อไปได้รอดลูกถึงเราจะเป็นคนแบบไม่เอาไหนเป็นคนถือตัวถือตนเป็นคนไม่ค่อยจะฟังใครแต่เรายังมีเลือดเนื้อเชื้อไขของความดีความกตัญญูมันมีมันจึงรักษาให้เราได้เดินตรงตามที่ท่านผู้ที่เขาหลุดพ้นหลุดออกไปแล้วแล้วเราก็ยังหลุดออกตามไปได้ถ้าเรามีตรงนี้นะถ้าไม่มีความกตัญญูแล้วจอดเลยความหลงของเรานะมันถือตัวสูงมากมันก็จะมีมานะมากมันจะกลายเป็นอะไรพวกมารพวกพยามารที่คอยพูดคอยเอาความคิดของตัวเองไปใส่ให้ความให้คนอื่นเขาคิดเขาคอยตามเห็นตามอย่างเงี้ยแล้วก็โต้แย้งความคิดของเขาด้วยความคิดของเราว่าถูกต้องดีกว่าแล้วก็ทำให้คนที่มีปัญญาโง่ๆเงาๆก็พาเชื่อเราไปด้วยว่าสิ่งที่เราพูดเราให้เนี่ยมันถูกมันต้องหมดเลยนี่คนเป็นพาลเป็นอย่างนี้ลูกแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ฉลาดนะแต่เขาฉลาดแต่เขาขาดกตัญญูสิ่งนี้ที่เป็นพาลเนี่ยมันจะเป็นอย่างนิดเดียวลูกความกตัญญูเนี่ยเป็นสิ่งที่พลิกได้เลยอ่ะคนไม่ดีเนี่ยถ้าจะเลวขนาดไหนถ้ามีความกตัญญูสักหน่อยมันพลิกเลยนะไม่ต้องเรื่องอะไรเรื่องของใครเรื่องของท่านหลวงพ่อองคุลิมานเพราะความกตัญญูของท่านนะที่มีอยู่ต่อให้ท่านจะเคยมีอารมณ์รุนแรงเคยคิดพยาบาทอาฆาตจองเวรจองกรรมใครเห็นฆ่ากันมายังไงก็ตามนะแต่ในความที่ท่านเป็นคนที่ซื่อตรงกับผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ท่านซื่ออะไรเชื่อท่านทำสั่งอะไรทำความกตัญญูมีอยู่ยกครูบาอาจารย์ไว้ที่สูงท่านจึงทำตามทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนแน่แหละก็เพราะสิ่งนี้นะลูกถึงจะมีบุพกรรมในส่วนที่เคยพยาบาทมาก่อนก็จริงแต่ว่าความที่ท่านไปอยู่ในจุดที่ท่านเชื่อครูมันเข้าทางเพราะเอิญว่าครูเป็นพานทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวดับต้นไม้เกิดดับคนเกิดดับทุกอย่างเกิดดับสลายตัวหมดไม่มีอะไรเหลือหมดใจมันไปอยู่ตรงนั้นจนมันไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาเปลี่ยนความคิดของเราในเวลานั้นกายมันก็เลยไม่สนจิตกับกายก็เลยเริ่มแยกออกจากกันเป็นสมาธินี่เรียกว่าเป็นสมาธิด้วยอารมณ์คิด แต่ว่าอย่างนี้ถ้ามันทรงตัวมันก็ทรงในเรื่องของการเห็นอนัตตาเป็นหลักถูกไหมล่ะเอาตายเกิดตายเกิดแล้วดับเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรเลยเกิดแล้วก็ดับไม่มีแล้วก็จะเห็นทุกอย่างเนี่ยดับหมดเนี่ยเห็นคนก็แห่โครงกระดูกเนี่ยโครงกระดูกสลายปนเป็นขี้เถ้าหมดก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรเห็นต้นไม้เกิดแล้วตั้งอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็พังหมดมีแต่เหลือแต่ซากก็ไม่มีหมดไปว่างเปล่าไปโลกนี้ก็เต็มไปด้วยความว่างเปล่าเป็นรูปฌานไหมมันก็เป็นอรูปฌานมันเป็นเพราะความคิดนั่นแหละการพิจารณาในเรื่องอย่างนี้มันคือการฝึกอรูปฌานเหมือนกันเพราะในอรูปฌานมันเป็นการอารมณ์คิดนะลูกนะแต่เพียงแต่ว่าอารมณ์คิดมันไม่มีที่อยู่ของจิตที่ทรงตัวเพราะมันไม่ได้สมาธิจากการขึ้นด้วยกสิณมันจะคิดได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็เลิกได้สมาธิก็แค่ปฐมฌานมันทรงฌานสี่ไม่ได้มันจึงเข้านิโรธะไม่ได้คนนักคิดพิจารณาเนี่ยคือด้วยปัญญาเห็นอะไรก็คิดตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของจริงสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็เป็นความว่างเปล่าคิดบ่อยๆเข้ามันก็มีอารมณ์อยู่กับอารมณ์นั้นนานๆมันก็แยกกายออกกันได้กายจิตออกจากกันได้แต่คนที่เขาฝึกอรูปฌานเนี่ยเขาขึ้นต้นด้วยกสิณข้าใส่สมาธิที่ได้จากการเพ่งกสิณทรงฌานสี่ได้พอทรงฌานสี่ได้เป็นพื้นของจิตอยู่แล้วเวลาคิดอย่างนี้นะพอคิดปุ๊บมันก็เหลืออะไรก็เรียกอารมณ์สงบอารมณ์สงบคือมันไม่อยากจะส่งใจไปเห็นมันไม่อยากส่งใจไปนึกถึงมันไม่อยากส่งใจไปปรุงแต่งกับมันเพราะไม่มีอะไรน่าปรุงแต่งแล้วทุกอย่างเป็นความว่างเปล่าหมดจะปรุงแต่งไปเพื่ออะไรก็หยุดพอหยุดใจปุ๊บถ้าไม่มีสมาธิช่วยเดี๋ยวก็คลายแต่ถ้ามีสมาธิฌานสี่ที่ฝึกมาจากกสิณปุ๊บมันก็อยู่ในอารมณ์ฌานสี่ได้เพราะว่ามันเคยฝึกกสิณพอทรงฌานสี่ปั๊บเข้าถึงเข้าสมาบัติแปดได้ดังนั้นการที่จะทรงฌานให้มันอยู่ระดับฌานสี่ได้มันต้องอาศัยนิมิตตั้งเหมือนยันเราเพ่งอย่างนี้มันก็เป็นกสิณจนเราเพ่งจนจิตเห็นลูกองค์แก้วสว่างสวัยเป็นผลึกยิ่งพยักแล้วนะอันนี้เราได้แล้วกำลังพอเธอคิดตามนิสัยของเธอเห็นความไม่มีอะไรว่างเปล่าพอว่างเปล่าจิตมันว่างสงบมันอยากนิ่มปุ๊บพอจับเห็นลูกแก้วเป็นผลึกปุ๊บคราวนี้ทรงเลยเข้าสมาบัติ8เลยทรงตัวนี่จะดับก็ได้ลูกนิโรธะก็ดับซะดับคือไม่เอาใจไปคิดอะไรเลยเขาเรียกว่าสังขารไม่มีการปรุงแต่งจิตไม่ปรุงแต่งกับสิ่งที่ไม่มีอะไรมันจึงสงบแนบนิ่มมีกำลังสูงมากเข้านิโรธะแต่ถ้านิโรธะมันยังไม่ได้เป็นพระอริยะเขาเรียกนิโรธสมาบัติแต่ถ้าเป็นพระอริยะเมื่อไหร่ตั้งแต่พระอนาคามีปุ๊บเขาเรียกภาระนิโรธสมาบัติคือผลจากการเข้านิโรธจึงมีกำลังสูงที่สุดเลยคือถ้าเราไปอยู่ในที่ที่ไม่มีเรื่องมีราวอะไรจิตมันจะสงบไวพอไม่มีเรื่องกระทบใจไม่มีเรื่องคิดไม่มีภาระไม่มีอะไรทั้งหมดกวนใจแล้วนะโอกาสจับนิมิตกสิณมันจะจับง่ายเพราะว่าไม่มีเรื่องกวนใจให้คิดแต่เธออยู่กับคนเนี่ยเรื่องคิดเธอเยอะมากยิ่งเราเป็นคนช่างคิดแล้วเราคิดไปตามสิ่งที่ไม่อยากให้ใจเราเสียไปจากกฎของความเป็นจริงเราก็จะคิดไปเพื่อการเห็นความจริงพอเจอทุกข์หน่อยเราก็เห็นแล้วคิดแล้วพอเจอเรื่องไม่เที่ยงหน่อยเราก็คิดแล้วเห็นแล้วอย่างนี้ใช่ไหมล่ะมันก็คิดได้แต่ว่ามันไม่มีที่พักให้ใจเราหยุดคิดได้ทรงตัวนานๆนั้นถ้าเราอยากจะใหเราสามารถทรงสมาธิเป็นฌานสี่ได้เราต้องปลิดวิเวกตัวเราออกไปจากหมู่คนทั้งหลายไปอยู่ในตามริมน้ำไปอยู่ในหน้าถ้ำไปเดินในป่าเข้าไปคนเดียวเลยนะมันจะเพลินถ้ามันเป็นสถานที่ชื่นเริงจิตใจเรานะจิตใจมันจะพักผ่อนมันเธออยู่ในบ้านในเมืองกับคนวุ่นวายมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าใจนะออกไปมั่งคนช่างคิดเนี่ยถ้าเกิดเจอเรื่องต้องคิดอีกมันจะปวดหัวแล้วไปเดินตามสระน้ำไปเดินตามแม่น้ำไปเดินตามชายทะเลไปเดินขึ้นเขาไปอะไรเงี้ยไปมันไม่มีอะไรมีแต่ธรรมชาติเนี่ยเพลินไอ้เงี้ยเวลาไปอยู่งั้นนะแล้วก็จับกสิณเข้าเพ่งกสิณน้ำกสิณไฟกสิณดินกสิณก็ว่าไปเถอะอย่างเขาจะทรงฌานสี่ได้เร็วพอทรงฌานสี่ได้ปั๊บเองก็กลับเข้าบ้านเข้ามาในเมือง พอใจในเมืองยังพิจารณาเห็นความไม่แน่นอนเห็นความเป็นอนัตตาหมดจนมีแต่ความว่างเปล่าอารมณ์กสิณจะจับข้องตัวแล้วนี่มันเลยมาประสานใช้กันได้แต่ถ้าเราคิดอย่างเดียวเนี่ยและเราไม่มีกำลังสมาธิเป็นฌานสี่เนี่ยมันคิดก็เดียวก็ดับคิดเดียวก็หายไปเธอก็ต้องคอยคิดคอยเกิดคอยดับคอยเกิดอยู่แค่นี้มันเหนื่อยเหมือนกันในเวลาเดียวกันเราก็อยากจะปลีกตัวเราไม่อยากรับรู้เรื่องอะไรไม่อยากฟังอะไรไม่อยากมีเรื่องของคนอื่นมาคอยพูดอะไรให้กวนใจเราเพราะเราเบื่อที่แล้วว่าเบื่ออยากจะฟังเบื่อนี่จะคิดตามถูกไหมล่ะมันหนักเข้ามันเต็งตัวขนาดนั้นเวลานั่งถึงหลับไงเพราะมันอยากจะพักมันไม่อยากคิดอีกมันคิดมาทั้งวันแล้วไงในวิธีปฏิบัติอย่างนี้แต่บางคนไม่เป็นคนช่างคิดอ่ะเป็นคนที่กระทบอะไรมากๆแล้วมันอดไม่ได้ที่จะแสดงอารมณ์ออกถ้าอยู่ในภาระหน้าที่รับผิดชอบอะไรการงานเนี่ยนะมันก็จะเต็งกับความคิดมากเลยงั้นเขาจึงไม่อยากจะใช้ความสงบในระหว่างที่เขากำลังอยู่กับผู้คนเหล่านี้มันจะใช้ความคิดต่อสู้แก้ไขทำโน่นทำนี่ทำนั่นอันนี้มันจะหนักเวลาเขาต้องการสงบคือต้องไม่มีการรับรู้อะไรเลยต้องนิ่งกลางคืนดึกๆเงียบไม่มีเสียงอะไรมากวนเขานะถึงจะเริ่มทำสมาธิจะได้ผลแต่เวลาเจอผู้คนเยอะแยะก็ไม่ได้คิดเลยทำไงคิดเรื่องการงานคิดเรื่องที่กระทบมองอะไรก็เดี๋ยวไม่ชอบใจดีแล้วเดี๋ยวก็ไม่ถูกใจก็ไปตามอารมณ์อย่างเงี้ยถ้าคนเหล่านี้ต้องไปพักก็ต้องไปพักเที่ยวในเมืองตามห้ามตามสถานที่กินขนมนู่นนี่นั่นนิดหน่อยอร่อยอร่อยเราก็เพลินเพราะว่าอารมณ์ไงคลายอารมณ์มาได้กินได้เที่ยวได้ซื้อของได้อะไรมันก็คลายอารมณ์แต่ถ้าคนช่างคิดอย่างเองอย่างที่ว่าในฟังเขาไม่ชอบไปคลายอารมณ์แบบนี้ถ้าเดินก็เดินเฉยๆเดินดูมันเพลินๆงั้นเกลียดแต่ไปเดินในป่าสบายกว่าไปเดินตามถ้ำตามน้ำตามอะไรเย็นใจสบายกว่าจะชอบอย่างนั้นเห็นมันเดินต่างกันไหมล่ะคนมีคนคิดเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยต้องการสงบต้องไปเดินอย่างนั้นแต่คนชอบทำอะไรโดยอาศัยอารมณ์แล้วคิดตามอารมณ์ต้องไปเดินในห้ามมันคนละอย่างแต่เวลาสงบเป็นสมาธิเขาสามารถสงบได้ในสมาธิเงียบๆได้แต่คนช่างคิดยิ่งเงียบคือหลับเพราะว่ามันเบื่อจะคิดแล้วก็เลยอยากนอนอยากหลับมากกว่าอยากพักผ่อนนอกจากว่าต้องปลีกออกไปไกลๆไปเที่ยวในตาที่ว่าให้ฟังนั้นนะสันโดษนะทีนี้จะจับอะไรกระสินโอ้โหเร่งเล็กเลยมีเวลาเยอะเห็นน้ำก็จับเป็นประกายจับกระสินน้ำเห็นพระอาทิตย์ก็จับเป็นแสงสว่างเป็นแสงพระอาทิตย์จับกระสินเรื่องเล็กเลยกระสงกระสินง่ายเลยละนี่มันยิ่งอย่างเงี้ยจิตใจคนเราเขาเรียกจริตของเรานะถ้าเราไม่รู้จริตของตัวเองเราก็ไม่รู้จะฝึกใจเรายังไงถึงจะได้ผลฝึกลำบากต้องเลือกเอาอยู่อย่างนี้ยากเข้าฌานยากเข้าได้มันก็ไม่ทรงตัวนานไม่นานอ่อนสมาธิยังต้องปลีกตัวอย่างที่ว่ามันถึงจะได้สมาธิตัวคิดดีแล้วพอแล้วมันไม่ได้ต้องใช้ความคิดอะไรเยอะแยะมากมายหรอกแต่สมาธิมันรองรับความคิดให้เป็นสุขไม่ได้